Es reģistrējos mehatronikas fakultātē, plus vēl sešās studiju programmās. Šī ir prestižas skola, un lielākā daļa no uzņēmumiem tieši skatās šajā virzienā, lai iegūtu jaunus darbiniekus.
Cik es esmu dzirdējis, tā ir viena no universitātēm, kura tieši strādā vairāk uz praksi, kas ir ļoti nozīmīgi, ka tu stājies darbā. Kā arī man patīk inženierija, fizika, visādas zinātnes par tehnoloģijām, un RTU liels klāsts ar tādām fakultātēm, kas man tiešām interesē.
Ķīmijas tehnoloģija. Man jau sen patika ķīmija, un gribēju arī turpināt pēc vidusskolas studijas ķīmijas virzienā. Es uzskatu, ka šeit ir labāka tieši tehniskā vide. Universitāte ir ļoti gara vēsture un attīstība.
Es pieteikšos ķīmijas programmai. Tāpēc, ka man ļoti patīk ķīmija, man aizrauj viss, kas ar to saistīts, un man liekas, zinātne ir interesanta, un nekad nezinu, kas notiks, jo vienmēr notiek kaut kas jauns. Pēc tam ir diezgan viegli atrast darbu, domāju, tāpēc. Ir arī labas atsauksmes no tiem, kas ir pabeiguši.
Principā esmu pieteikusies gan šeit, gan arī Latvijas universitātē, vidzinātnē, enerģētikas un energotehnikas fakultātē. Arī Latvijas universitāte piedāvās šo pašu programmu, tā kā principā skatīšos, kurš sanāks iestāties.